Kom ons word stil voor die Here en verklaar saam in afhanklikheid. Ons hulp is van die Here wat hemel en aarde geskape het en wat nooit die werke van sy hande laat vaar nie. Kom ons bid om die seën van die Here. Mag die genade, barmhartigheid en vrede van God onse Vader en van ons Here Jesus Christus met ons elkeen wees deur die kragtvolle werk van sy Heilige Gees. Amen. Geliefdes, ons gaan nou saam die Here loof deur saam te sing uit Psalm 18 en ons sing daarvan staande vers 1, vers 12 en vers 20. Psalm 18, die Here loof staande vers 1, 12 en 20. Ons belei nou ons geloof saam met die kerk van alle eeue en daarna gaan ons ook spontaan sing uit Skrifruiming 12-3 vers 1 en 2. En ons lees uit die geloofsbelijdenis van Hosea. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van hemel en aarde, van alle sigbare en onsigbare dinge. En in een Here Jesus Christus, die enige gebore Seun van God, voor al die eeue uit die Vader gebore. Hy is God uit God, lig uit lig, ware God uit ware God, gebore, nie gemaak nie, een in wese met die Vader deur wie alles tot stand gekom het. Hy het ter wille van ons mense en ons saligheid uit die hemel neergedaal en het uit die hemel neergedaal en deur die Heilige Gees uit die Maagd Maria vlees geword. Hy het mens geword. Onder Pontius Pilatus is hy vir ons gekruisig. Hy het gelei en is begrawe. Op die derde dag het hy volgens die skrifte opgestaan en het hy na die hemel opgevaar. Hy sit aan die regterhand van die Vader en hy sal met heerlikheid terugkom om die lewendes en die dooies te oordeel. Want sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Ons glo in die Heilige Gees wat Here is en lewend maak. Hy gaan van die Vader en die Seun uit en hy word saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik. Hy het deur die profete gespreek. Ons glo aan een heilige, algemene en apostoliese kerk. Ons bely een doop tot vergifnis van die sondes. Ons verwag die opstanding van die dooies en die lewe van die toekomstige bedeling. Amen. Ons luister nou saam na die Here se wet uit Eksodus 20. Ek lees vir ons voor uit die 83-92 vertaling. Toe het God al die gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte uit die plek van slavernij bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek die Here jou God eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou, 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus en daarom het die Here dit as gereelde rustdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lang bly woon in die land waar die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders se huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie of enige iets anders wat aan hom behoort nie. En hiermee saam, geliefde broers en susters, lees ons ook wat ons bely in die dorste leerreëls hoofstuk 5 paragraaf 1 en 2 oor die volharding van die heiliges. Hulle wat God na sy voorneme tot die gemeenskap van sy seun, ons Here Jesus Christus roep en deur die Heilige Gees wederbaar, verlos hy wel van die heerskappy en slavernij van die sonde. Toch verlos hy hulle in hierdie lewe nie heeltemal van hulle sondige natuur en bestaan nie. Hieruit ontstaan die daaglikse sondes en swakheid, en selfs die allerbeste werke van die heiliges is nog gebrekkig. Daarom moet hulle voortdurend voor God verootmoedig, hulle toevlug tot die gekruisigde Christus neem. Die sonnige natuur, hoe langer, hoe meer doodmaak deur die gees van die gebed en die heilige geloofshandelinge, en vurig na die bereiking van die volmaaktheid verlang. So moet hulle volhard, totdat hulle losgemaak van die sterflike liggaam met die lam van God in die hemel regeer. Kom ons staan nou en dan sing ons saam Psalm 34 verse 1, 4 en 9. ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, ons nader U genade troon en ons buig en aanbidding neer. Ons wil U naam groot maak. Ons wil U vir ewig prys. Here, U is almagtig. U is alwys. U is die bron van alles wat goed is. En is 'n groot genade vir ons om U naam te kan aanroep. Ag Here, ons bely U is ons God en ons Skepper. U waak oor ons lewe. U stuur U seun om ons te beskerm. Ag Here, ons is so klein en nietig. Sien ons tog dan nou ook aan in die bloed van U seun. Here, dis vir ons 'n wonder om as U kerk so by mekaar te kan kom. U wat ons roep uit 'n donker wêreld wat U nie wil ken nie. Hulle wat U verag en niks met U woord te doen wil hê nie. Uit genade roep U ons so by mekaar om te luister na U stem, om te luister na U woord wat vir ons 'n lig is in hierdie wêreld. Here, ons bede is dat ons juis sal buig onder die gesag van U woord, dat ons met oop harte na U stem sal luister en sal smag na die wil van die Here van die leerskare. Ons wil ook hê, Here, dat ons lewe daarvan getuig dat ons U kinders is. Ons bely tog en ons weet ons is nie nou in hierdie lewe ten volle verlos van ons aardse sondes nie, maar ons het altyd die hoop dat ons reeds geregverdig en vrygespreek is in die bloed van U seun. En ons wil U loof met geloofsdade van dankbaarheid, sodat U werke ook in ons sigbaar sal wees en dat U daardeur ook verheerlik mag word, sodat ons getuie sal wees van U woord en van U wonderdaad wat U bewys het in U seun Jesus Christus. Ons gebede, Here, is dat U kerk, U gemeente, 'n burgerlike gemeente sal wees. 'n Gemeente wat elkeen, elke lidmaat, elke dag hulle self neerbuig voor U in aanbidding. Hoe weet hulle hoe afhanklik hulle is van die Here? En so ook 'n dienende kerk sal wees wat U naam groot maak en ook mekaar dien in die geloof. U seun het vir ons 'n voorbeeld, die beste voorbeeld gestel van dat ons nie gedien moet word nie, maar dat ons juis mekaar moet dien. Here, ons dank U vir die aanhoor van U wet. U wet is vir ons 'n wonderlike riglyn wat ons kan weet hoe heilig U is, hoe volmaak U wil is. Maar is ook vir ons 'n riglyn dat ons onsself elke keer wat ons dit hoor, kan toets en kan meet. En kan weet hoe ver ons nog tekort skiet in ons heiligmaking. En ons bede is dat U ons sal bewaar teen die stryd van die bose. Dat U ons sal bewaar in ons geloof dat ons altyd 'n hoop in U sal hê om te kan volhard en te kan stry teen die sonde, teen die aanslae van die Satan en ook die aanslae van hierdie wêreld en die leuns wat hierdie wêreld bied, dat ons nie daarvoor sal val nie, maar dat ons sal volhard in die geloof wat U uit genade vir ons skenk. Ons bede is ook nou dat ons sal toespits op U woord. Verlig ons tog deur die Gees, sodat ons die geestelike dinge sal verstaan en dat ons ook met nuwe harte U woord sal aangryp en ons lewe daartoe rig. Ons bid vir hulle in hierdie gemeente, Here, wat swaar kry, wat wanhoopig is, vir hulle wat siek is. Here, skenk hulle tog die genade en die wete dat U ons nooit verlaat nie en gee krag waar dit nodig is sodat U naam verheerlik word in ons swakhede, sodat alle mense ook sal sien dat U almagtig is, dat U sterk is waar ons swak is. En ons bede is dat almal sal rus vind by U wil en dat ons ook die verlange het dat hierdie aardse tentwoning waarin ons lewe nie opweer teen die hemelse heerlike woning wat ons sal uitsien in die hemel nie. Ons kan hierdie dinge net bid alleen in die naam van ons voorspraak en ons ewige hoëpriester, ons Here Jesus Christus. Amen. Kom ons luister na die Here se woord uit 2 Kronieke hoofstuk 6. 2 Kronieke hoofstuk 6 en ons lees daarvan die hele hoofstuk. Daarna gaan ons ook sing uit Psalm 119 en bely hoe die Here se woord vir ons 'n fakkel is en 'n lig wat ons lei. 2 Kronieke 6, ons lees die hele hoofstuk. Ek lees vir ons voor uit die 83-92 vertaling en ons fokusgedeelte, ons teksvers gaan ek ook lees uit die 33-53 vertaling. Toe het Salomo gesê, die Here het gesê, hy wil in duisternis woon. Daarom het ek vir u 'n waardige huis gebou, 'n verblyf waar u altyd kan woon. Daarna het die koning sy gesig na die hele gemeente van Israel toe gedraai en die hele gemeente van Israel geseën terwyl hulle daar staan. Hy het gesê, geloof sy die Here, die God van Israel, wat aan my vader Dawid 'n belofte gedoen het en het deur sy mag vervul het. Die woorde van die Here was, van die dag af dat ek my volk uit Egipte gebring het, het ek uit die stamgebiede van Israel nie 'n stad gekies, waar 'n tempel gebou kan word, sodat my naam daar kan wees nie. En het ek ook niemand gekies om heerser oor my volk te wees nie, totdat ek Jerusalem gekies het, sodat my naam daar kan wees, en vir Dawid, sodat hy oor my volk Israel kon regeer. My vader Dawid was van voorneme om 'n tempel te bou vir die naam van die Here, die God van Israel. Maar die Here het vir my vader Dawid gesê, dat het jou voorneme is om 'n tempel vir my naam te bou. Dit is goed dat jy die voorneme het, maar nie jy sal die tempel bou nie. Jou seun wat uit jou voortgekom het, hy sal die tempel vir my naam bou. Die Here het die belofte wat hy gemaak het nagekom. Ek het my vader Dawid se plek geneem en op die troon van Israel gekom soos die Here beloof het. Die tempel vir die naam van die Here, die God van Israel, het ek gebou en die ark waarin die verbond van die Here is, wat hy met die Israeliete gesluit het, het ek daar gesit. Toe gaan staan Salomo reg oor die altaar van die Here, voor die hele gemeente van Israel en strek sy hande uit. Hy het op die brons verhoog gestaan wat hy gemaak het en in die voorhof gesit het. Dit was 2.5 meter lank, 2.5 meter breed en 1.5 meter hoog. Hy het daarop gaan staan en toe kniel hy voor die hele gemeente van Israel en strek sy hande uit na die hemel toe en sê, Here God van Israel, in die hemel of op die aarde is daar nog nie 'n God soos u nie. U hou u aan die verbond en u bly getrou teenoor u dienaars wat met volle oorgawe voor u lewe. U het u gehou aan wat u dienaar my Dawid beloof het. U het die belofte gemaak en soos dit vandag is deur die woord en mag vervul. Here, God van Israel, bly dan nou by wat u dienaar, my vader Dawid, beloof het toe u gesê het, ek sal sorg dat daar altyd iemand uit jou nageslag op die troon van Israel sal wees, mits jou nakomelinge let op die optrede en volgens my woord lewe soos jy gemaak het. Here, God van Israel, laat die belofte wat u aan die dienaar Dawid gedoen het, ook verder vas staan. Sou God werklik by die mens op aarde woon? Die hemel selfs, die hoogste hemel, kan u nie bevat nie. Hoe dan nog hierdie tempel wat ek gebou het? Hoor tog, Here my God, die gebed van u dienaar, hoor sy smeking, luister na die hulpgeroep, die gebed wat u dienaar tot u rig. Hou hierdie tempel dag en nag onder u sorg, die plek waarvan u gesê het, dat u naam daar wil vestig, sodat u die gebed kan hoor wat u dienaar van u na hierdie plek toe bid. Hoor tog die smeekbedes van u dienaar en u volk Israel wat hulle na hierdie plek toe bid. Hoor dit tog uit u hemelse woonplek en wanneer u dit hoor, vergewe tog. As iemand sy naaste kwaad aandoen en die hom 'n eedverpligting oplê en hom onder 'n vloek te plaas en hy kom en spreek die eed uit voor die altaar in hierdie tempel, luister tog uit die hemel en gryp in en vel die beslissing oor u dienaars, sodat die skuldige die straf vir sy dade ondergaan en die onskuldige gelyk gegee word, sodat by sy onskuld pas. As u volk Israel deur u 'n vyand verslaan word omdat hulle teen u gesondig het en hulle kom tot een keer en bely u naam en bid tot u in hierdie huis en smeek u, luister tog uit die hemel en vergeef u volk Israel se sonde en laat hulle terugkom na die land wat U aan hulle en hulle voorvaders gegee het. Wanneer die hemel toegesluit bly en daar nie reën is omdat hulle teen U sondig en hulle bid na hierdie plek toe en bely U naam terwyl hulle hulle van hulle sonde bekeer en vra dat U hulle gebed sal verhoor, luister tog uit die hemel en vergeef U dienaars en U volk Israel se sonde en gee reën op die land wat U aan U volk as besitting gegee het. So leer hulle die goeie weg wat hulle moet bewandel. Sou daar hongersnood in die land kom, sou daar pes uitbreek, brandkoring of roes, swerm sprinkane en voetgangers, sou dit gebeur dat die volk se vyande om in sy stede hier in die land beleer. Watter plaag of siekte hom ook al tref, luister tog na elke gebed, elke smeking wat van enige mens of van die hele volk Israel mag kom, soos elkeen sy plaag en sy smart te kenne gee, en sy hande na hierdie tempel toe uitstrek. Luister tog uit die hemel, die woonplek, en vergeef en gee aan elkeen wat hy verdien, soos U sy hart ken. Want net U ken die mens van die hart, sodat hulle aan U gehoorsaam sal wees en U weg sal bewandel die hele tyd dat hulle in die land leef wat U aan ons voorvaders gegee het. Luister ook na die vreemdeling wat nie uit U volk Israel is nie, omdat hy gehoor het van U groot naam, U mag en krag, selfs uit 'n ver land kom en na hierdie tempel toe bid. Luister tog uit die hemel U woonplek en doen alles wat die vreemdeling U in sy gebed vra, sodat al die volke van die aarde U naam kan ken en ook aan U gehoorsaam kan wees, net soos U volk Israel. En dat hulle kan weet, U naam is uitgeroep oor hierdie tempel wat ek gebou het. Sou U volk teen sy vyande uittrek in 'n oorlog wat deur U beveel is, en hulle bid tot U in die rigting van hierdie stad wat U gekies het, en die huis wat ek vir U naam gebou het, luister tog uit die hemel na hulle gebed en hulle smeking, en gee hulle die oorwinning. Sou hulle teen U sondig, want daar is nie 'n mens wat nie sondig nie, U en U verontwaardig hulle aan 'n vyand oorgee, sodat hulle as gevangenes weggevoer word na 'n land, ver of naby, en hulle daar in die land waar hulle gevangene is, tot inkeer kom, en hulle weer tot U wend, en U daar in die land van hulle gevangenskap smeking aanroep. Ons het gesondig en ons het verkeerd gedoen, ons is skuldig, en hulle tot U wend met hart en siel in die land van hulle gevangenskap, en hulle bid in die rigting van hulle land, wat U aan hulle voorvaders gegee het, en van die stad, wat deur U gekies is, en die tempel, wat hy vir U naam gebou het, luister tog uit die hemel, uit U woonplek, na hulle gebed en smeking, en neem hulle straf weg, en vergeef U volk, wat teen U gesondig het. My God, hou dan nou hierdie plek onder U sorg, en verhoor tog elke gebed hier vandaan. Kom dan nou na U rusplek toe, Here God, U en U magtige ark. Laat U priesters, Here God, onder die beskerming van U hulp lewe, en laat hulle U troue dienaars hulle verheug in die goeie dinge. Here God, hou U gesalfde onder U sorg. Dink aan wat U toegesê het aan U dienaar Dawid. Kom ons sing nou eers saam uit Psalm 119 vers 1 en 39. Thank you. vers 41 en 42, staan dan nou op na u rusplek, Heere God, u in die ark van u sterkte. Laat u priesters, Heere God, met heil bekleed wees, en laat u gunsgenote hulle verheug in die goeie. Heere God, wys u gesalfde nie af nie, dink aan die gunsbewyse aan u knegt Dawid. U kan ook gerus u Bybels oophou, want ons gaan gedurig hier ook in die preek verwys na die teks. Geliefde broer en suster, as ons so luister na die geskiedenis van die volk Israel, en in besonder die gedeelte wat gaan oor die bou van die tempel, hoe word ek daardeur aangeraak? Hoe voel ek daaroor? Hoe dink ek daaroor? Is dit maar net nog 'n stuk geskiedenis van die volk wat ek moet hoor, en dan verder het ek niks daarmee uit te waai nie. Miskien, as ons oor die algemeen of menslik gesproke dink aan geskiedenis, dan is dit oor die algemeen iets negatief. Want die mense geskiedenis is nie eintlik 'n goeie geskiedenis nie. En meeste van die tyd as ons leer van geskiedenis, dan is dit van oorloë en van veldslagte en van een groep mense wat 'n ander groep mense verslaan. Daar is bloedvergieting, daar is families wat uitmekaar geskeur word. Die geskiedenis van die mens is oor die algemeen iets wat nie vir ons lekker is om te hoor nie. Ten minste as ons dink aan oorloë en van bose despote, van mense wat volke onderdruk. Maar wanneer dit kom by die geskiedenis van Israel, die geskiedenis van God wat met sy volk handel, dan is dit iets heeltemal anders. Dan is dit geskiedenis wat eintlik vir ons hoop gee. Dit is juist die doel en die skrywe van kronieke, anders as die van konings wat geskryf is deur die eeue, kronieke wat geskryf is na die geskiedenis, na die ballingskap, met die doel om vir die volk hoop te gee. Geskiedenis wat geskryf is om die volk van die Here te bemoedig. En dit is juist wat ons in hierdie teksgedeelte kry met die bou van die tempel. Dis die geskiedenis daarvan en is die inhuldiging van die tempel, maar saam met dit het ons hoop van die Here ontvang. Dink daaraan dat die volk van die Here weggevoer is in ballingskap in die jaar 586. En hulle was vir jare in 'n vreemde land, sonder hoop. En daarna het hulle teruggekeer, en waarna het hulle teruggekeer na 'n pynhoop, 'n hartseer plek. En nog meer is, hulle het begin bou aan die tempel van die Here, maar toe begin hulle bedreig raak deur die volke rondom en toe wat doen hulle? Hulle bou eerder aan hulle eie huise as wat hulle verder bou aan die huis en die tempel van die Here. En vir baie jare, vir meer as 20 jaar, het hulle eerder gefokus op hulle self, verder geleef in wanhoop as wat hulle hoop gevestig het op die Here, hulle God. En juist met die weergee van hierdie stuk geskiedenis oor die bou van die tempel, was die bedoeling dat die volk weer hoop sal skep. Dat die volk weer hoop sal skep, dat die Here vir hom 'n woonplek onder sy volk wil vestig. Dat die volk hoop sal skep, dat hulle tot die Here kan bid, en hy sal hulle verhoor, want hy woon onder hulle midde. En dit is juist die sentrale gedagte wat ons wil fokus in ons preek, is dat die Here bewys ons die genade deur te beloof dat hy altyd onder sy volk sal woon. En in ons teksgedeelte met die bou van die tempel sien ons ietsie van 'n meer permanente woning. Vroeger het die Here gewoon in die tentwoning, as een mens dink aan die geskiedenis van Israel, toe Moses hulle uit die land Egipte uitgelei is, toe moes hulle 'n tentwoning vir die Here maak, En wat moes hulle doen? Hulle moes elke keer die tent afslaan, heel laaste, en dan beweeg het, en dan wanneer hulle weer wil laar, as hulle weer wil stilstaan, moet hulle die tentwoning weer oprig, met die ark binnenin. En dit was die Here se woning onder sy volk. Dit was waartoe hulle gerig het in gebed. Dit is ook die Here wat voor hulle uitgetrek het in sy teenwoordigheid en hulle beskerm het teen die vyande. En nou hier, met die bou van die tempel, kry ons iets meer permanent. 'N huis, 'n gebou, 'n plek waar die ark van die Here meer permanent kan woon. Maar in ons teksgedeelte lees ons in vers 1 en 2, dat die Here woon in donkerheid. Die Here het gesê dat hy in donkerheid wil woon. Nou, hoekom is dit? Ons bely dat die Here onsienlik is. Dat hy is God en ons is mense. Ons kan nie aards van hom dink nie. En ons kan nie met ons menslike verstand hom klein kry nie. Die Here woon in onbewoonbare plekke waar die mens hulle self nie kan indink nie. En juist hierdie gedagte alleen, dat die Here wat onsienlik is, wil woon onder sy volk, is vir ons iets groot, is te groot om aan te dink. Die feit dat die Here onder ons wil woon, en homself wil deel, en sy heerlikheid oor hulle laat skyn, en ons laat skyn, is werklik 'n groot genade. En dan, die genade is ook dat die Here vir hom 'n volk kies onder wie hy wil woon. Onder al die nasies van die wêreld in Israel se tyd het hy Israel gekies om hulle te ken en om onder hulle midde te woon. En juist in die lig hiervan vloei Salomo se gebed uit. Dis nie Salomo wat op sy eie geslag roem en die volk seën nie. Nee, eerstens bely hy wie God is. En dan seën hy die volk in vers 3 en 4. So eintlik, as 'n mens mooi daaraan dink, dan is dit die Here in sy teenwoordigheid wat die volk seën deur Salomo. Salomo wat optree as 'n middelaar vir die volk. En die groot genade is ook dat ons skrifgedeelde sê dit so dat die naam, 'n plek vir die naam van die Here. As ons terugdink aan weer eens die geskiedenis in die woestyn, wanneer die Here vir Moses roep, dan sê hy, ek is, het jou gestuur. As Moses vra, wie moet ek vir hulle sê, het my gestuur, ek is, dat ek is, het jou gestuur. En dit sê vir ons iets van die ewigheid van God. Dat ons hom weer eens nie met ons menslike verstande kan klein kry nie. En die feit dat die Here met sy in sy teenwoordigheid en in sy naam daar woon, is weer eens vir ons 'n gedagte wat te groot is vir ons menslike gedagtes. En dan verder in vers 5 tot 11, kies die Here vir hom 'n middelaar of 'n koning aan deur wie hy sal regeer. En dit lê juist gesetel in die belofte wat die Here met Dawid gemaak het in 2 Samuel 7. Dit is waar die Here aan Dawid beloof dat die troon van Dawid tot in ewigheid sal staan. Die Here sal nooit sy verbondsliefde van Dawid ontneem en sy nakomelinge ontneem nie. En dat die Here deur die regterstoel van die koning altyd sal bly regeer oor sy volk. Dat hy altyd bemoeienis met hulle sal hê. En dink weer 'n bietjie terug aan die moederlose volk pas teruggekeer uit ballingskap. Wat hierdie stuk geskiedenis hoor en hoeveel moed dit hulle nie moes gegee het nie. En dan verder, wat nog merkwaardig is, is dat die Here in sy woning ook sorg dat ons tot hom kan bid. Dit is 'n groot deel van ons teksgedeelte is juist dat ons tot die Here kan bid. Dat die volk altyd in die rigting van die stad en in die tempel kan kyk en op die beloftes van die Here kan staat maak en tot die Here bid en dat hulle kan weet dat hy hulle verhoor. Trouwens, hierdie gebed wat ons kry in 2 Kronieke 6 is een van die langste gebede wat ons kry in die skrif. En mens kan dit opsom in basies 3 gedagtes. Die een is, die voorbeeld wat Salomo ons gee is smeking. Hy is 'n nederige koning wat nederig bid om smeking dat die Here hulle sal verhoor. En dit is die tweede kerngedagte van die gebed is nederige smeking met die hoop dat die Here sy volk sal hoor, sal aanhoor. En dan die derde deel van hierdie gebede is, hoe Salomo dit beskryf, is daar is 'n situasie wat gestel word met die hoop dat die Here uitkoms sal gee van hierdie situasie. Of dit nou die volk is wat oorlog voer teen 'n ander volk en hulle neig hulle tot die Here in gebed en hy verhoor hulle dat hulle tog hulle sal aanhoor en sal seën in hierdie oorlogsveld. Dat hy hulle sal verlos uit hierdie oorlogsveld. En nog 'n wonderlike gedagte wat ons kry in hierdie teks is die feit dat die Here vir hom 'n middelaar kies deur wie God homself bekend maak en deur wie God sy tempel inrig. Dis deur Salomo. En Salomo gaan staan juis op hierdie koper verhoog dat hy sigbaar is vir die hele volk. Sigbaar is dat die volk kan sien dat daar gebid word deur die koning. En nog meer is die voorbeeld wat Salomo stel, is hy gaan staan nie hoog op en met 'n groot bors en 'n opgehefte bors en bid tot die Here nie. Nee, hy kniel voor die Here sodat hy ook 'n voorbeeld kan stel vir die res van die volk, juis om hierdie smeek in gebed gedagte vir die volk te kan verkondig. En eerstens in die gebed bely Salomo dat God alleen God is. Daar is niemand soos hy nie. Daar is nie 'n wese of 'n mens soos God nie. God is God en net hy alleen. Hy is die ware ek is, hy wat is en wat sal wees. En daar is geen ander mens of wese wat hierdie titel kan hou nie. En is tot hom wat Salomo bid, nederig bid. Denk bietjie daaraan as ons bid. Druk ons werklik ons gebede gereeld so uit, dat ons besef hoe groot en almagtig die Here is, dat ons besef dat ons bid tot die Skepper van hemel en aarde. Besef ons werklik in watter nederigheid ons behoort te bid. Nou ongelukkig kan ons nie in elke gebed van Salomo stilstaan in die teksgedeelte nie, maar 'n baie goeie voorbeeld wat ons kry is in vers 19 en 21. Wend u dan tog tot die gebed van u knegt en tot sy smeking, Here my God, deur te luister na die geroep en die gebed wat u knegt voor u aangesig bid. Gebed is om die Here te nader in nederigheid. Gebed is om te bely dat die Here gans anders is as ons. Dat hy God is. En ook, dat ons in nederigheid om nader met die wete dat hy tog na ons sal luister. En ook is gebed van vergewing, want uit genade is ons gered. En juist wil ons dan werp voor die Here in gebed. Die gebede wat ons hier lees, in 2 Kronieke 6 is werklik merkwaardig vir ons as gelowiges om iets daarby te leer. Ons sien iets van die verhouding tussen God en sy kinders. Hy woon in die hemel, hy is gans anders, maar tog luister hy na ons. Tog verhoor hy ons uit genade. Dit trek iets geweldig groot uit van die verhouding wat daar is tussen ons en God. Dat ons uit genade hom kan nader in gebed. Uit genade is ons sy kinders en sy volk. Die gebed in vers 36 en 39 is ook belangrik om na te kyk, geliefde broer en suster. want het gaan oor die rede waarom die volk in die eerste plek in die situasie van ballingskap was, en dat hulle in die eerste plek uitgevoer is, en dat hulle in die eerste plek gered is uit die ballingskap. As hulle teen die sondig, want as daar geen mens, want daar is geen mens wat sondig nie, en op en u op hulle toornig is, en hulle aan u vijand oorgee, en hulle veroveraars, hulle as gevangenis vervoer na 'n land, nou dit is niks anders as die volk wat ontrouw was in die Here, dat hulle bly volhard het in hulle sonde, en dat die Here ook beloof het, hy sal hulle wegstuur na 'n vreemde land. Maar hierdie gebed spits om juist toe op daai situasie, dat wanneer die volk weer terugkeer uit ballingskap, dat hulle bekeer tot die Here, dat die Here nogtans sal luister na hulle gebed. So ver terug as Deuteronomium, kry ons al die eis van die Here, dat hy verklaar dat hy hulle God is, maar hy gee ook sy wet aan hulle, en hy eis ook gehoorsaamheid. En as hulle nie gehoorsaam is nie, sal hulle weggevoer word in 'n vreemde land. Maar die Here sal hulle genadig wees, en hulle verlos uit die land. En dit is juist die situasie van die volk, nou is 'n verloste volk, wanhopig, maar hierdie spesifieke gebed is so kragtig, want hulle weet dat, hoewel hulle gesondig het, hoewel hulle hart verhard het in die Here, en dat hulle absoluut verdien het om weggevoer te word, die Here hulle uit genade weer teruggestuur na die beloofde land, en uit genade kan hulle nog steeds tot hom bid. Ons sien ook iets hiervan in Daniël 9. Daniël self wat in die rigting van die beloofde land kyk, en dan tot die Here bid. Want hy weet die Here sal hom verhoor. En dan die verdere genade van hierdie teksgedeelte en 'n nog 'n groter hoop wat ons hieruit kry, is natuurlik die feit dat al hierdie beloftes, die belofte wat die Here gevestig het met Dawid, sy koning hier op aarde, en die belofte van die tempel en die belofte van verhoring van gebede, heen wys na iets veel groter. Dink bietjie daaraan dat die tempel 'n permanente woning is, en dat die volk altyd kan bid tot die tempelwoning, om volkome gehoorsaam te wees aan die Here, om hulle toe te wy aan die Here en te kan bid, maar nogtans is daar iets groter, want die Here stuur sy seun, en is in hom wat al hierdie beloftes tot in vervulling kom. Denk maar aan Matteus 21, die intog van Jerusalem, wat bely die volk? Hosanna, die seun van Dawid, hy is die ware seun van Dawid, die een op wie al hierdie beloftes finaal sou dui en tot in vervulling kom. So as ons bid van gebede na 'n tempel en verhoring van gebede, in wie se naam word ons gebede verhoor? Dis in sy naam, ons Here Jesus Christus. Toch, as ons dink aan die tyd in die Nuwe Testament, Jesus kom aarde toe, aan die een kant het hy die wonderlike intog in Jerusalem, en die skare loof hom en prys hom, en herken hom as die ware seun van Dawid, maar net daarna tree hy die tempel in. En wat sien hy? Sien hy 'n volk, en sien hy priesters, wat hulle self wend tot die Here in gebed. Sien hy 'n plek wat toeganklik is vir die volk, om hulle te kan neerkniel vir die Here in gebed? Nee, hy stap in 'n grot van rowers, 'n den van rowers, 'n plek wat veronderstel is om 'n huis van die Here te wees. Sien hy 'n aaklige plek, wat deur mense, deur skrifgeleerdes, deur die leiers van die volk misbruik word. In plaas daarvan dat mense na die tempel toe kan kom om te bid, word hulle uitgebuit, word hulle ten duurste offers verkoop vir die wat nie offers self kon bring nie. in plaas van 'n huis van die Here, 'n plek van rowers. En dan juis het ons Here Jesus gekom om hierdie tempel af te breek en in 3 dae weer op te rig. Daar in die tempel reinig hy die tempel en hy kla die leiers van die volk aan. Maar die oomblik wanneer hy sy ware tempel weer opbou, is sy opstanding. En dit is juis die volle openbaring van God se tempel. Is nie 'n fisiese gebou wat almal oor die wêreld hulle een moet bid dat die Here hulle sal verhoor nie. Nee, Christus is die toegang tot God. Hy is die weg, die waarheid en die lewe. Hy is die een tot wie ons bid, tot die Vader. Hy is die een deur wie ons verhoor word. Maar as ons juis let op die woorde van hierdie verbond in vers 41 en 42, staan daar nou op na u rusplek, Here God, u en na die ark van u sterkte, laat u priesters, Here God, met heil bekleed wees en laat u gunsgenote hulle verheug in die goeie. In die tyd van die Nuwe Testament sien ons iets heeltemal anders. Ons sien 'n priestervolk wat tot hulle self gerig is. Ons lees van 'n belofte dat die Here sy priestervolk met heil sal bekleer, dat hy hulle sal verlos. Maar in die tyd van die Nuwe Testament sien ons iets heeltemal anders. En dan bid Salomo, Here God, wys u gesalfde nie af nie. Dink aan die gunsbewyse aan u knegt Dawid. Hy wat sy seun gestuur het, Christus wat aarde toe gekom het. Die een op wie al hierdie beloftes dui en tot in vervulling kom. Ontvang aan die kruis die teenoorgestelde van hierdie belofte. Die een wat alleen waardig is om eintlik te kan ontvang al die guns van sy Vader en al die liefde, ontvang die toren aan die kruis, waar die konings deur die geslagte heen geval het, waar selfs Dawid in sonde geval het, was Christus getrou tot die einde toe. En nogtans, in plaas van guns, ontvang hy die straf vir ons sondes. Verstaan u nou hoekom ons kan bid tot die Here? Want nie net het hy ons straf gedra nie, hy het die dood oorwin, en het hy die kerk, het hy die tempel van God herbou, in sy liggaam, in sy opstanding. En in hierdie oorwinning uit die dood, wat hy gebring het, bid ons. Nader ons die Here in gebed, in smeking, met die troos van verhoring, met die hoop van verlossing. En dit is 'n stuk geskiedenis wat vir ons soveel hoop kan gee. Nie net van 'n fisiese tempel wat die Here laat bou het nie, maar 'n tempel wat hy opgerig het in sy seun, aan wie ons deel het. Waar sy gees ook nou in ons woon, ons as die tempel, ons as die liggaam van Christus. Hy is die een tot wie ons bid. En die wonder is, geliefdes, dink daaraan dat die Here ons nie gelos het soos weeskinders, wat maar net ons oë wend na die hemel soos die volk van ouds gewend het tot die tempel en bid. En dan bid na niks nie, nee. Hy stuur sy gees, die trooster wat ons leer en ons lei, wat in ons woon. Wat volgens Romeine 8 ook vir ons sê, namens ons bid die dinge wat ons nie met mense woorde kan uitdruk nie. So wat leer ons van gebed, geliefdes? As Nuwe Testamentiese kerk, as lede van 'n liggaam met een hoof, ons Here Jesus Christus, wat die ware tempel van die Here opgebou het na 3 dae deur die dood te oorwin. Dis in hom wat ons met hierdie nederigheid kan bid. Dis in hom wat ons kan bid, Here, neig tog u oor, verhoor ons. Hoekom? Om die verdienste van sy seun. En dan natuurlik het ons 'n groot en hemelse uitsien van dit wat nou nog moet kom. Want dink daaraan dat sy seun aarde toe gekom het en hy het onder sy mense gewoon, net soos wat die tempel 'n woning van die Here was, het hy nog meer homself duidelik gemaak en openbaar deur sy seun. En nou ook woon die Here in ons, maar ons het ook iets waarna ons uitsien. Denk aan Openbaring hoofstuk 21. Ek lees vir ons voor die eerste paar verse. En ek het 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gesien, want die eerste hemel en die eerste aarde het verby gegaan en die see was daar nie meer nie. En ek, Johannes, het die heilige stad, die nuwe Jerusalem, sien neerdaal van God uit die hemel, toeberei soos 'n bruid wat vir haar man versier is. En het ek 'n groot stem uit die hemel hoor sê, kyk, die tabernakel van God is by die mense en hy sal by hulle woon. En hulle sal sy volk wees en God self sal by hulle wees as hulle God. En dit is die wonder waarna ons uitsien, is hierdie aardse tentwoning, hierdie tydelike lewe hier op aarde, bly maar tydelik. En sien ons uit na die hemelse woning wat die Here vir ons toeberei en waar hy in sy volle heerlikheid onder sy volk sal woon. Ons nader nou in gebed tot die Here deur sy seun in afhanklikheid. Maar dink ook daaraan dat die Here in sy volle heerlikheid eendag onder sy volke sal woon. En wat 'n groot uitsien is dit nie. Wat hierdie gebeure wat ons nou bid, ook vertroos is en dat ons vertroos sal wees deur die hemelse verwagting wat ons het. En ons bede is, geliefde broer en suster, dink daaraan dat die Here ons verhoor deur sy seun. Dink daaraan dat soos die volk van ouds, hulle kon neig na die tempel toe en bid tot die Here. Bid ons nou deur sy seun, hy wat vir ons 'n permanente middelaar is, 'n ewige middelaar wat vir ons intree. En so kan ons bid, en so moet ons bid. En wanneer ons ook al dink, die Here verhoor ons nie, kan ons hieraan vashou, aan Christus. Hy wat die kerk, die tempel herbou het na 3 dae deur op te staan, hy wat permanent vir ons intree, en ook deur die Heilige Gees wat namens ons bid, en daarin lê die sekerheid van ons gebed. Ons hoef nie meer te neig in 'n rigting na 'n tempel nie, nee, ons neig ons harte tot Christus. Bid tot hom, bid deur hom tot die Vader, en wees verseker dat ons gebede verhoor word. En dink daaraan dat die Here sy priesters, sy priestervolk in die Nuwe Testament met heil bekleed het deur sy seun. En dat hy altyd aan die belofte van Dawid sal dink, juis in die feit daarvan dat ons Here Jesus Christus dit volbring het. Amen. Kom ons bid saam. Ons Vader, ons kniel voor u in aanbidding, neig tog u oor en verhoor ons gebed. Sien ons aan in die genade van u seun. Sien ons aan in sy bloed en sy verdienste. Ons dank u, Here, dat ons u naam so kan aanroep. Dat u ons uit genade verhoor. Ons dank u dat ons weet, ons kan altyd tot u bid. Dat ons altyd ons harte tot u kan neig, en dat u ons verhoor deur u seun. Here, ons leef in 'n wêreld met soveel bekommernisse. Elkeen van ons het ons eie situasies, ons sondes waarmee ons struikel, gebreke waarmee ons lewe, maar ons gebed bly altyd, verhoor ons tog en gee ons die genade en gee ons as dit U wil is ook uitkoms. Ag Here, verhoor ons tog elke oomblik wanneer ons na U bid. Ons dra hulle op aan U Here wat blymoedig bid, wat gedurig bid en wat 'n hoop het dat U altyd met ons sal wees en onder ons woon deur die Gees. Ons dra ook hulle op wat struikel en sukkel in hulle gebed, wat soms voel asof U hulle nie verhoor nie. Gee hulle die genade en die besef dat ons 'n ewige hoë priester het deur wie ons bid en dat U ons verhoor nie uit ons eie verdienste nie, maar uit die verdienste van U Seun. Ons bede en ons smeking is dat U gemeente, dat Gereformeerde Kerk Littleton 'n biddende gemeente sal wees. 'N Gemeente wat U naam heilig en erken en bely dat daar niks en niemand soos U is nie, maar wat ook gedurig weer bid in blye tye en in swaar tye, sodat U naam daardeur geprys word. En verhoor ook tog hierdie gemeente, want dis U bruid. Verhoor hulle tog in al hulle gebede. En ons kan hierdie dinge net bid uit genade alleen in die naam van ons koning en verlosser Jesus Christus. Amen. Daar's nou geleentheid vir die diens van barmhartigheid, waarna ons ook saam gaan sing uit Psalm 89 vers 1, 2, 8, 14 en 17, waar ons ook sing van hierdie trou verbond wat die Here met Dawid opgerig het. En ons sing ook as Nuwe Testamentiese kerk en dan juis sing oor Christus. Vers 1, 2, 8, 14 en 17. Ons bid om die seën van die Here. Mag die Here u seën en u behoed. Mag die Here sy aangesig oor u laat skyn en u genadig wees. Mag die Here sy aangesig oor u hef en aan u vrede gee. Amen.